GPR Azadlık Radyosu'ya. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyicileri. Şu 2019 yılın 2. yanvarı heptenin çarşamba günü efirde haberler gündelüğü şunki programımızda. Türkmenistan'da alkoholün sevdasını çeklendiren teyze kanun gücü girdi. Türkmen prezidenti 2019 yılın bereketli yıl olacağını çakladı. Ve belki malumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşimizin etatı bölümüne başlamadan o zaman teyzelikler dinleyen onların mazmunu bilen sizi. Men güzel Hudaiverdiye vatan şediyarın. Tezirin öngeyende Ural'ın Magnitogorsk şehrinde yaşayış sayın yumrulmağı yararlı 19 adamın vefat olunluğu tasdiklendi. Halat ediciler harabalıktan pidaları çıkarmağını devam ettirerken, betbahçılığın sebepleri aradaki çaklamalar güçleniyor. Ortiyatın adıttan daşarı yağdaylar boyunca ministerliğinin 2. yanvarda etmağına göre, sayın yumrulmağına sebep olan partlamadan son çakulen 25 adamın akbali nebirli galiyar. Ministerlik vefat olunluğun arasında 2 çağının bağırdığına etti. 6 adam şoltağında 2 çağı hırabalıktan çıkarılıp halat edildi. Ortiyat resmileri 31. dekabrda zayın yumrulmağına gazın partlamağının sebep olmağının ehtimallığını baştaydılar. Hema Federal Dergin Komitiyatının 1. yanvarda yayradan beyanatında ehli mümkün sebeplerin bağırlan yanlığı aydıldı. Ama bomba partlamasına gürküzeyen hiçhili alamatın tapılmanlığı belirlendi. Bundan önce 2 medya seriştesi adak dalmadık resmiyat algılanıp partladıcılara değişli olup bilecek biyologların tapılanlığını ve zayın yumrulmağına terörçülük aktının sebep olmağının ehtimallığını haber verdi. Хытайын президенті Си Цзиньпинг, Хытайын ой Тайванның парағатшылықлы бірлешмегіне қаршы дүрян көшілер бағатын дәхлі зер орча әрілері уланмақ мүмкеншілігінен Пекенің әл чекмезегін айтты. Си Цзиньпинг 2 январды еден бұл чықышында білелешігін баша бармағына өзінің шүпкеленмейінлігін айтты. Ол Тайван бұғызының екі тарапындағы қалқылары мақсады тарап ешлешмәе чарды. 1 январды Тайванның президенті Цай Инквен Хытайын екі тараплен меселелері чөзмекті діңа парағатшылықлы терештелері улан мәгънә чагырды. Мен Хытайын Тайванда Хытай Республикасының булмак хакыйкатын гөне икрар итмәгә чагырытым гелер дип сай әйтте. Ул Хытайын Тайванның сияси ва социаль ягъдайына кошылышмагының үз йорды өчен хәзер иң ул кыйынчылык булып торганлыгын белдерде. Хытай Тайванның ичерке эшләренә кошылмагын рәт итә дияр Хытайын милләтче күчләре Чан Кайкшекның юл башчылыгында 1949 елда граждан урышында коммунистлардан еңилеп Тайванга чыгып кетипте. Хытай Тайванны икрар итмәр рәсми парахатчылык Kılalışığı hiç vaxtı bağlaşılmandı. Türkmenistan'ın ad kazanan artisti Nina Shumskaya 91 yaşında aradan çıktı. Shumskaya 1953 yılda Maktım Kuladındaki Akademik Tiyatrının opera aydımçısı olup çıkış edip başlattı. 1980 yılların ortalarında ol Üvedif adındaki sağlıkçılık orta mektebinde muğlemçilik etti. 1932 yıldan veri Türkmenistan'da yaşayan Nina Shumskaya 1996 yılda Türkmenistan'ın göçüp gitti ve Sankt Peterburg'un tiyatr veteranlarının önünde yaşadı. Shumskaya 29. декабрда Санкт-Петербургун сахна ветеранлардын үйүндө арадан чыкты деп Түркмөнстандын Хроникасы нешри хабар берди. Даниянын 2 саат адасын багылаган көпүрдө жүзө чыккан отлу хилакчылыгы жараарлы 6 адам хилак болду, 16 адам яраланды деп ресмилер айтарлар. Йордун темир жол ресмилердин айтымына көрө, 2 январда күчтүү шамалдын давам эдиен вактында жүк отлусунун алып барган затлары жолокчу отла зарба уруп, анын улу кушак атлы көпүрдө кыстыгы сакланмагына себеп болду. Адаттан да сыргулуклар агыр Хуа шертлерінде еолық сөтленің янына бармақты қиыншылық чекенлігіне хабар верділер. Хадитаның болын вақтында отлыда 131 еолық сүй ва экипаж ағзалары барды. Отлы Фюнен адасындағы Оденсе шәһәрінен Данияның Зиланд адасында ерлешен пайтақты Копенгагені барярды. Түркменстан ерасты калий атақларының ене берінің барлығыларыны кешірмекче Түркменстаны дегішілі Лейлимекан калий дуызларының атағында анықлайшы ішлерінің кешірілмегі үшін тендер бәттешілігі барады білдірішін 28 декабрды нейтральный Түркменстан газетінде чап етілгендігіне Түркменстанның хроникасы нешірі язды. Нешірің белімегіне өрі ағдалан калий атағының бір бөлігі Түркменстанның Либап вилайетінде ерлешер. Ема оның хас бай бөлігі Өзбекстаны дегішілі Өзбекстан бұ ерде калий заводыны 2017 жылда құрып башлады. Түркменстан 2017 жылда бағасы 1 миллиард доллара барабар бірінші калий заводының ише ердіпті едіян, екінші заводының құрылышуына башлаянлығыны ұғылан едіпті. Ема Йордың елді 1,14 миллион тонны калий өнімлеріні өндіріп, дүния дережесінде калий өндіріцілерің ой экспортерлерінің өңді барыжы орынларының бейіріне чықмақ планы баша бармады. Түркмен медиасына көре, комбинат көзіңінде тұтылан қуатының діңі ұзыпсыз дережесінде ішілер. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam ettiriýäris.